bona kubuhlungu kakhulu ngoba mina yabe ngilesifiso sokuthi umntana nami esikole kodwa nje ukuthi ngiyasilela imali yakhona angile ukuthi ngizuze ngabe ngisebenze kanzima ngathengisa lokhu nalokhu so kuyabe ukuthi ngiyabe ngidinga imali leyana mpitsana mpitsana nje so kumele abantu laba ama-heads kumbe i-SBC ihlale labazali sidiscuss ukuthi kanti vele kuyini okusilela ngikhaya kuyini okwenza ukuthi ngingabhadali akusikho ukuthi angifuni ukubhadala i-school fees kodwa imali angila ngiyayithola nje nzima ngiyakhwanisa ukuyibhadala nxa lapho engiyayithola khona sengithengise lokhu lalokuya
kodwa-ke ubona ngazani-ke abazali labanikazi bezikolo bengenzani ukuthi balungise udaba lona
esikolo kuyabe kule msebenzi eminingi bahaya abantu babe bebabhadala imali layasisinjani esiyibhadalayo bayakhwanisa ukusicontacta khonapha nxa kwakhiwa thina abazali sibuye sakhe abanye singama-builder abanye njalo singama-carpenter siyakwanisa ukulungisa amabhentshi la ama-costona lawana abayefuna ukuthi babhadala abantu bebahayile siyanjani sesiyabhadala khonapha siyakhwanisa ukuthi abazali behayi ukuthi belungisinbe izindlu ezivuzayo zabantwana ukulungisa nje ezinye izinto ezikholo yikho kona okuyembona ingane ngomunye umbono wami engingabona ukuthi esikholo singakhwanisa ukukwenza njalo kumbe njalo zona izikholo azibe nje lezi nsimu lapho abayalima khona sibuye sihlakhule belima imumbu ukwenza ukuthi besupplimente i-food yabantwana thina abazali esisilelayo siyabuya nje sesizihlakula sihlanyele konke umsebenzi la sincedisane lesikolo